Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ Մաքս Լիբերթի ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի մայիսի 3-ի թողարկումն է։ Մեր եթերում օրվա կարևոր իրադարձությունները, լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ։ Այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրն է, լրագրողները օրվա արդիվ շնորհավորանքներ են ստանում անդրադառնում խոսքի ազատության խնդիրներին։ Իմ գործընկեր լրագրողների համար օրը աշխատանքային է, վերնագրերով նրանց պատրաստած նյութերի մասին։ Երևակայության գավաթ 2011-ի Հայաստանի ներկայացուցիչն ընտրված է։ Մեկնարկում է կոմիքսների փառատոնը Երևանյան պատկերապատման հրավառությունը։ Անհատական ցուցահանդեսով Երևանում է թուրք լուսանկարիչ Աթիլա Դուրակը։ Սակայն մինչև այս և այլ թեմաներին անդրադառնալը, նախ օրվա լուրերը, Սեդան մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Այսօր Բրյուսելում նախատեսված է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հիմնադիր նիստը, որին Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկի հրավերով մասնակցելու է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վաղը երեկոյան ստորագրվելու է նոր կառույցի Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հիմնադիր ակտը և ընդունվելու է կանոնակարգը։ Մենք հուսով ենք, որ կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի առաջարկների նկատմամբ Հայաստանը քայլ կանի առաջ և կսկսի դուրս գալ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հավելելով, դրանից հետո տարածաշրջանում կարող է խաղաղություն հաստատվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ընդունել է Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարի տեղակալ Ռեզա Մոթաֆարի Նիային։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության առնչվող հարցեր։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է Եղեգիս Արփա Հրազդան գետերի վարարման պատճառով երկրի մի շարք վայրերում 3 տեղի ունեցած հեղեղումների մասին, մասնավորապես Եղեգիսի վարարման պատճառով վնասվել է Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 118-րդ կիլոմետրում գտնվող կամուրջը, որի փլուզումը կանխելու և անվտանգ երթևեկություն ապահովելու նպատակով կամրջի ձախակողմյան երթևեկությունը փակվել է։ Վաղը Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայրեկեղեցում նախագահությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի կկատարվի հոգեհանգիստ հիշատակ Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի։ Շվեյցարիայում հայտնաբերվել են Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիին առնչվող ավելի քան 400 միլիոն դոլարի բանկային հաշիվներ։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Լարս Գնուխելի փոխանցմամբ գտնվել են նաև Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին ու Թունիսի նախկին նախագահ Բեն Ալիին պատկանող հաշվեհամարներ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ողջունել է Ալ-Ղաիդայի առաջնորդ Ուսամա բին Լադենի սպանության մասին լուրը, և նույն ժամանակ անվտանգության խորհուրդը ընդունել է հայտարարություն, կոչանալով բոլոր երկրներին ուժեղացնել պայքարը համաշխարհային ահաբեկչության դեմ։ Այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրն է, որը սահմանվել է ՄԱԿ-ի կողմից, երբ կառավարությունը ճնշում է իր ժողովրդին և թաքնվում հետաքննությունից, անկախ մամուլը հզորագույն արտահայտման միջոցներից է չարագործությունը բացահայտելու և հասարակության վստահությունը պաշտպանելու համար, ասված է մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի ուղերձում։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Այս տարի արդեն 9-րդ անգամ անցկացվում է երևակայության գավաթ երիտասարդական մրցույթը, որը համաշխարհային է, բայց Նյու Յորքում անցկացվող եզրափակիչին մասնակցելու համար թիմերը նախ իրենց երկրներում են մրցում։ Ինչպես մրցույթի կազմակերպիչներն են սահմանում, երևակայության գավաթը խրախուսում է երիտասարդներին, կիրառելով իրենց երևակայությունն ու ստեղծագործական ունակությունները, առաջարկել նոր արարական տեխնոլոգիական ծրագրեր, որոնք ուղված կլինեն աշխարհի հրատապ և կարևոր խնդիրների լուծմանը։ Yeah. Երևակայության գավաթ 2011-ի Հայաստանյան հաղթող թիմի անունն արդեն հայտնի է, Նանեն եզրափակիչին է մասնակցել։
Երևակայության գավաթ մրցույթը Microsoft ընկերությունը անցկացնում է 2003 թվականից։ Վերջին 3 տարիներին մրցույթին միացել է նաև Հայաստանը։ Մրցույթի նպատակը երիտասարդներին խրախուսելն է, օգտագործել իրենց երևակայությունն ու նոր տեխնոլոգիաների տված հնարավորությունները եւ ստեղծել ծրագրեր, որոնք կփորձեն փոխել աշխարհը։
Հիմնական ուժեղ կողմը հայկական թիմերի միշտ եղել է տեխնիկական գիտելիքը, հա, տեխնիկական ունակությունները, լուծումները եւ այլը։ Թույլ տեղը ցավոք եղել են մարքեթինգային եւ ներկայացման ունակությունները, այսինքն presentation skills-ը։ Եվ դրա համար մենք եւ ինովացիոն կենտրոնում եւ imaging hub կամ երևակայության գավաթ այն աջակցությունը, որ այդ շրջանակում ուզում ենք տանել երիտասարդներին, ընդամենը 1/3 ուղղված է լինելու տեխնիկական գիտելիքի, բայց հիմնականում այն 2/3-ը մենք ուղղելու ենք մենեջմենթի գիտելիքների, մարքեթինգի, վաճառքների ներկայացման։
Microsoft-ի Հայաստանի գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը մեզ հայտնեց, որ նախորդ տարիներին ԱՄՆ մեկնած հայկական թիմերը երբեք մրցանակային տեղեր չեն զբաղեցրել։ Խնդիրը եղել է նրանց ներկայացրած ծրագրի ոչ թե տեխնիկական կողմը, այլ մարքեթինգը։ Թիմերը չեն կարողացել լավ ներկայացնել իրենց ստեղծած արտադրանքը, գովազդել այն եւ համոզել, որ իրենց գաղափարը ամենահետաքրքիրն է։
Չէ, իրենք պետք է կարողանան, այսպես ասեմ, իրենց գաղափարը վաճառել, որոնք ոնց որ եւ ժյուրին գնահատում էր, թե որ թիմը ավելի վաճառեց իր գաղափարը, որտեղ կյանքը պրակտիկան ցույց է տալի եւ ապացուցում է, որ միշտ չի ամենալավ գաղափարը գնում է կյանք եւ աջողակ է լինում, եւ այսօրվա աշխարհում, ժամանակակից աշխարհում, այսօրվա ՏՏ տեխնոլոգիաներում շատ ավելի կարեւոր է եւ ամենամեծ ներդրումներն են ու գիտելիքներն են հարկավոր այդ տեխնոլոգիայի պրոմոշնի, ներկայացման, բիզնես մոդելների, վաճառքների եւ այլն։
Ժուրին 2011-ի հաղթողներին ընտրել է միաձայն, հայտնեցին մրցույթի կազմակերպիչներ հանդիսացող Microsoft-ի եւ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Հաղթողներին շնորհավորեցին մրցանակների հանձնմանը ներկա ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը եւ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով պարզվեց հաղթողներին ճանաչում է Facebook-ից։
Վերջինս 10 թիմին Facebook-ից են ճանաչում։ Մենք կյանքում առաջին անգամ ենք հանդիպել, բայց ոչ մի ժողովություն, այլ օբյեկտիվության վրա դա չի ազդել, որովհետև ինքս նոր եմ միացել այս մրցույթին։
Դահլիճի վերջում նստած թիմը X-Teach-ն էր, որի ներկայացրած ծրագիրն էլ դարձել է մրցույթի հայաստանյան փուլի միաձայն հաղթողը։ Թիմի ղեկավար Արման Աթոյանը կարծիք հայտնեց, որ այսօրվա աշխարհում ոչ թե քաղաքագետներն են կարողանում փոխել աշխարհը, այլ տեխնոլոգիաների մասնագետները, ինչպես Bill Gates-ը եւ վերջին տարիներին նաեւ Mark Zuckerberg-ը։ X-Teach թիմի ներկայացրած ծրագիրը կոչվում է Teach Me Now, սովորեցրու ինձ հիմա։
Համակարգը, որը կոչվում է Teach Me Now, իրենից ներկայացնում է հարթակ, որտեղ անողները կամ ցանկացած մարդը, որ ունի ինչ կրթության կարիք կամ ինչ փորձառություն ձեռբերելու կարիք, կարող գրանցվել այդ համակարգում, նշել այն մասերը, որ ինքը ուզում է կրթություն ստանա կամ ինչ հավելյալ փորձ կամ գիտելիքներ ստանա, եւ մյուս կողմից մարդիկ են գրանցում, որոնք որ կարող են իրականացնել այդ դասընթացները, ասենք դասընթացները շատ փորձառության հետ կապված կամ կոնկրետ տեխնոլոգիական դասընթացները կարող են լինել։ Համակարգը ինքը արդեն գտնում է այդ երկու մարդկանց, կապում է իրար, առաջարկելով, որ ասենք այդ մարդը, որ պատրաստ է դասընթաց իրականացնել, ստեղծի event, որի միջով ծովել, որ հնարավոր է դասընթացը կարա լինի եւ օնլայն եւ օֆլայն տարբերակով։
Արման Աթոյանը եւ թիմի մյուս անդամները անկախ իրենց հաջողությունից Նյու Յորքում կյանքի են կոչելու ծրագիրը, նախայն կգործի հայերենով, ապա անգլերենով, փորձելով դառնալ ողջ աշխարհի ինտերնետից օգտվողների գործիքը։ Նախընտրական փուլում առաջին տեղ գրաված թիմը պարգևատրվեց 300 000 դրամով, երկրորդ եւ երրորդ տեղում հայտնված թիմերը 250 եւ 150 դրամ մրցանակներով։ X-Teach թիմը, որի համար իրենց հաղթանակը այնքան էլ անսպասելի չէր, արդեն գիտի ինչպես է ծախսելու գումարը։
Ինչնասած շատ աշխատում ենք, շատ պատրաստվում ենք ու արդյունք էր երևի նրա, որ այն բոլոր կետերը, որոնք որ պետքա պարտադիր պրեզենտացիան իր մեջ ունենա, ներկայացուցչական մաս, բիզնես մոդել, ինչ խնդիր ա ինքը կարևոր հիմնական խնդիրը, որ ինքը լուծում ա, օրինակ մեր դեպքում մենք գտնվել ենք կրթության ոլորտը, այդ բոլոր կետերը պետքա պարզ եւ հստակ ներկայացվի ու նաեւ լուծումը տրվի։ Մենք պատրաստվել ենք եւ ինչ որ առնում սպասմել ենք, կարելի ասել։ 300 000 երևի թե ծախսենք մարքեթինգային տարբեր տեսակի խնդիրներ լուծելու համար, որպեսզի դուրս ավելի հետաքրքիր ներկայացնենք։ Thank you.
Երևակայության գավաթ մրցույթին ներկա ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը կրկին նշեց, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը մեր երկրի կառավարությունը համարում է գերակա։
Կարծում եմ, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կարևորության մասին շատ է խոսվել Հայաստանում, և մեկ անգամ ևս կուզենայի վերահաստատեի, որ ոլորտը կա եղել է և կմնա որպես գերակա կառավարության ուշադրության ներքո, և մենք նախավարաջ այստեղ ապավինում ենք երիտասարդ մասնագետների ներգրավման և տարբեր ձևաչափերով կազմակերպող այսպիսի նախաձեռնությունները, մրցույթները, համաժողովները։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևանում կրկին կոմիքսների փառատոն է անցկացվում, այս անգամ այն պատկերապատման հրավառություն անվանումն ունի։ Մայիսի 6-ից 8-ը Հայաստան կժամանեն կոմիքսների հայտնի հեղինակներ, լրագրողներ, ովքեր կիրառում այս ժանրը։ Կլինեն իհարկե նաև հայ մասնակիցներ, թեև ժանրը Հայաստանում լայն տարածում չունի և հայկական մամուլի էջերում հազվադեպ կարելի է կոմիքսներ տեսնել, այդուհանդերձ պատկերապատման հրավառության շրջանակում ցուցադրության բավական նյութ կլինի։ Արևմտյան մամուլում կոմիքսները սիրված են, որոշ պատկերապատումներ շարունակվում են տարիներ նմանվելով սերիալների։ Լիանան այսօր լսել է Երևանյան պատկերապատման հրավառության նախաձեռնողներին։
Հայաստանում պատկերապատման զարգացման միություն կազմակերպության նախաձեռնած պատկերապատման հրավառություն խորագրով միջոցառումների շարքի շրջանակներում արդեն ընթանում են և դեռ շարունակվելու են պատկերապատման վարպետության դասընթացները։ Նարեկացի արվեստի միությունում, Խնկո Ապոր անվան մանկական ազգային գրադարանում, Կամերային թատրոնում կբացվեն ցուցահանդեսներ։ Սարյանի արձանի հարակից Բուրակում պատկերապատում կավիճներով կկազմակերպվեն մրցույթներ երեխաների համար։ Միջոցառման կազմակերպիչ սցենարիստ Իրինա Մարյանի խոսքով հրավառությունը սկսվել է ապրիլ ամսից։
Ունեցել ենք արդեն երկու փուլ, եկել է շատ հայտնի սցենարիստ Ֆրանսիայից, Ժան Բլեսջիանը, և 20 նկարիչների, ովքեր սովորում են պատկերապատում նկարել, նրանց սովորեցրել է ինչպես գրել սցենար։ Երկրորդ փուլում մենք արդեն սովորել ենք կադրաբաշխում։ Ընդհանուր դասընթացը տևելու է 5 փուլ, որից հետո մենք ունենալու ենք յուրաքանչյուր նկարչի կողմից ստեղծված պատկերապատում, որը դառնալու է պատկերապատման ժողովածու։ Մայիսի 6-7-8 այս օրերին տեղի կունենա մեր միջոցառման գլխավոր ցուցահանդեսը, որում կլինեն աշխատանքներ Ֆրանսիայից, Լիբանանից, Ռուսաստանից և իհարկե հայ պատկերապատողների աշխատանքները։ Շատ հետաքրքիր ցուցադրություն, որ կլինի, դա հայ պատկերապատման պատմության ցուցադրությունն է։
Հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտել պատկերապատման հիման վրա նկարահանված Լյուկ Պեսսոնի «Ադելի արկածները» ֆիլմը։ Պատկերապատող միջոցառման կազմակերպիչ Ագատ Աբադալյանը նշեց, որ իրենց նպատակն է նպաստել Հայաստանում պատկերապատման արվեստի զարգացմանը, որը մեծ տարածում ունի ամբողջ աշխարհում և կոչվում է 9-րդ արվեստ։
Պատկերապատումներով նույնիսկ կան դասագրքեր երեխաների համար, ինստիտուտներում են նույնիսկ դասավանդում բարդ առարկաներ։ Հայաստանում արդեն կա 3 մանկական ամսագիր, որտեղ պարբերաբար տպագրվում են պատկերապատումներ, կան նաև մեծերի համար ամսագրեր, որտեղ կան հայ նկարիչ պատկերապատողների։ Որպես պատկերապատող նկարիչ, որը տպագրվում է մանկական ամսագրում, կարող եմ ասել, որ շատ երեխաներ ոգևորված են պատկերապատումներով, և այն նամակները և նկարները, որոնք իրենք ուղարկում են ինձ և այդ ամսագրի խմբակ, ես կարող եմ ասել, որ շատերին դա դուր է գալիս։
Ցուցահանդեսներից մեկում կներկայացվի ֆրանսիացի նկարիչ պատկերապատող Դոմինիկ Բեխտայի պատկերապատումների գիրքը, պատմություն, թե ինչպես է այն ստեղծվել։
Okay, donc je suis très heureux, très bien, très fier parce que je crois que c'est la première exposition sur un peu l'ensemble de mon travail.
Ես շատ ուրախ եւ հպարտ եմ, որ հենց Հայաստանում է կայանալու իմ աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Իմ ալբոմը կոչվում է Ghost Money։ Ես հույսով եմ, որ հաջորդ պատմության իրադարձությունները կծավալվեն այստեղ։ Իսկ սկզբանե նախատեսել էի մի փոքրիկ հատված հատկացնել Հայաստանին, սակայն հիմա կարծում եմ, որ սցենարը կփոխվի, ասաց նա։ Հայաստանում պատկերապատման զարգացման միություն կազմակերպության միջոցառումների պատասխանատու կազմակերպման լրագրող սցենարիստ Լորան Մելիքյանը պատմեց, որ առաջին անգամ Հայաստան եկել է 2008 թվականին եւ առաջին բանը, որ փնտրել է, թերթի կրպակներում պատկերապատումներն էին.
Et tout ce que j'ai trouvé à ce moment-là, il s'agissait de bande dessinée Disney traduite en russe. Et chaque fois qu'on me parlait de
Միակ բանը, որ ինձ առաջարկեցին, Disney-ի գործերն էին։ Վերադառնալով Ֆրանսիա, ես հանդիպեցի մի պատկերապատող նկարչի, ով ինձ ասաց, որ տարիներ առաջ փորձել է Հայաստանում զարգացնել ճյուղը, սակայն այդպես էլ չի ստացվել։ Հարցը առաջանում ինչու՞։ Պատկերապատումը համարվում է արտահայտչամիջոց, որը հատկապես հոգեհարազատ է երեխաներին։ Երբ երեխան կարդում է ժամանակակից պատկերապատում, որը գրվել է իր հայրենակցի կողմից, ավելի է կապվում երկրի հետ։ Սա արտահայտվելու հարուստ միջոց է, որի թեմաները կարող են լինել շատ տարբեր, ճաշատեսակների բաղադրատոմսերից մինչև գիտական նյութեր, հավելեց նա։ Հիշեցնենք, որ պատկերապատման հրավառությունը տեղի կունենա մայիսի 6-ից 8-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մայիսի 5-ին ՆՓԱԿ-ում կբացվի թուրք լուսանկարիչ Աթիլա Դուրակի ցուցահանդեսը։ Էբրու անվանումով ծրագիրը սկսելով լուսանկարիչը ցանկացել է նախ ծանոթանալ Անատոլիայի մշակութային հարստությանը եւ հետո միայն փորձել նպաստել, որպեսզի էթնիկ ինքնություններից անկախ ստեղծվի հարթակ հնարավոր երկխոսության համար։ Թուրք լուսանկարիչն այսօր լրագրողներին ասել է, որ Հայաստանում իրեն զգում է ինչպես տանը, Անին է պատմում։
Ազգությամբ թուրք լուսանկարիչ Աթիլա Դուրակը Հայաստանում իրեն զգում է ինչպես տանը։ Սիրում է այստեղի տոլման ու փորձում է հասցնել հնարավորինս շատ վայրերում լինել, ծանոթանալ հայկական մշակույթին, նիստուկացին։ Աթիլա Դուրակի Էբրու Թուրքիայի մշակութային բազմազանության արտացոլումներ ցուցահանդեսը 2007-ից արդեն հասցրել է շրջել ու ցուցադրվել աշխարհի 26 տարբեր քաղաքներում։ Այժմ էլ հանգրվանել է Երևանում, ՆՓԱԿ-ում, Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնում։ Աթիլա Դուրակը Երևանյանի ցուցահանդեսը հատկապես կարևորում է, կարծում է, որ այն հայ-թուրքական մշակութային երկխոսություն Քայլը։
Քադար մենք ինքն ու նամդի իլը,
սակայն կարծում եմ, որ ոչ մեկը այնքան կարևոր չէր, նշանակալից չէր, ինչքան Երևանինը։ Կարծում եմ, որ այս ցուցահանդեսը մի միջոց է դինելու, որ մենք իրար ճանաչենք, այդ պատճառով այստեղ ենք նաև։
Էբրուն Անատոլիայից սկիզբ առած արվեստը, այս արվեստը յուրահատուկ է նրանում, որ ներառում է բազմաթիվ գույների համադրություն մեկ ափսեի մեջ։ Էբրուով զբաղվող արվեստագետն ունի ջրովլի ափսե, որի մեջ լցնում է բազմաթիվ ներկեր։ Ներկերը հավաքվում են ջրի մակերեսին, միախառնվում, բայց միևնույն ժամանակ ոչ մի գույն չի փչացնում մյուսին եւ յուրաքանչյուրը պահպանում է երանգային իր յուրահատկությունը։ Հենց սա է պատճառը, որ Աթիլա Դուրակը իր ցուցահանդես անվանել է Էբրու։ Թուրքիայում մեզ սովորեցրել էին, որ Թուրքիան թուրքերինն է։ Ես որպես լուսանկարիչ դա հարցականի տակ դրեցի եւ ինքս ինձ հարցրի. Իսկ ովքեր են այդ թուրքերը? Արդյունքում ծնվեց այս ցուցահանդեսը։ Ես շրջեցի Թուրքիայով, լուսանկարեցի 44 էթնիկ խմբավորումների, հասկացա, որ ապրում եմ մի երկրում, որտեղ մարդիկ 36 տարբեր լեզուներով են խոսում։ Ցուցահանդեսը Աթիլա Դուրակի 6 տարիների աշխատանքն է։ Լուս է տեսել նաեւ Էբրու Թուրքիայի մշակութային բազմազանության արտացոլումներ գիրքը, որից որոշ թարգմանություններ գրքույկի տեսքով ներկայացվել են նաեւ հայաստանյան ցուցահանդեսի բացմանը։ Աթիլա Դուրակը Երևան իր ցուցահանդեսը բերել է հավատալով, որ արվեստ ունի երկխոսություն առաջացնելու ուժ, ու որ վերջին 100 ամակում տեղի ունեցած ողբերգական եւ տխուր դեպքերի արդյունքում իրարից հեռու մնացած երկու ժողովուրդները մի կողմ թողնելով նախապաշարումները կճանաչեն ու կհասկանան միմյանց։ Դրա իրականացումը Դուրակի գլխավոր ցանկությունն է, նրա ցուցահանդեսի առաջնային նպատակը։
Թուրքիայի յեշյան ինսաններ դա Արմենիստանը բիլմիով է,
Թուրքիայում ապրողներն էլ Հայաստանը չեն ճանաչում եւ իրենց մտկերում եւ մի շարք կլիշեներ կան։ Այս նախաբաշխումները նաև մի շատ նախաբաշխումներ, նաև նեգատիվ նախաբաշխումներ են։ Քանի մեր նման մարդիկ այստեղ գալու գնալու են, մենք փորձելու ենք նաև այդ մարդկանց մտկերում գոյություն ունեցող կլիշեները ճարտելու։ Մեր փորձությունները այստեղ ձերբերած փորձությունները պիտի փոխանցենք այնտեղ։ Միգուցե որպես լուսանկարիչ կարող եմ այստեղի եւ այնտեղի միջև մի ընդհանուր համատեղ ծրագիր կազմակերպեմ։
Ես գիտեմ 1915 թվականի դեպքերի մասին եւ լիովին ընդունում եմ, որ հայերի ցեղասպանություն եղել է։ Ասում է Աթիլա Դուրակը, սակայն համարում է, որ իր գործը որպես արվեստագետ այլ է, փորձել երկու ազգերի մեջ գտնել երկխոսության ու շփման նոր լեզու։
Թուրք-Արմենի իլիշկիսին դուզելմեսին տիկ բիր յունտեմը ուդում դիշնյուրում։
Ես կարծում եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման համար միայն մի ձև կա, մարդիկ պետք է իրար մոտենան, իրար ճանաչեն։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մի հայ ինձ կատի, ով ինձ ճանաչի։ Մինչև այսօր մեզ դրված այդ բացատրություններից դուրս գանք և մարդկանց ճանաչելը սկսենք, ես կարծում եմ, որ խնդիրներ կլուծվեն։
Ցուցահանդեսը ՆՓԱԿ-ում կբացվի մայիսի 5-ին։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում։ 3w.azatutyun.am
Հայաստանի ագրարային համալսարանն ինտերնետ կապով ապահովել է դեռ 1990 թվականին, երբ ԱՄՆ գյուղ դեպարտամենտի հայաստանյան գրասենյակը տեղակայվել էր բուհի մասնաշենքերից մեկում, ապահովելով համալսարանն ինտերնետով։ 2000 թվականին դեպարտամենտը տեղափոխվելով բուհի տարածքից, եղած ողջ տեխնիկան նվիրել է համալսարանին։ Ագրարային համալսարանի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանից տեղեկացանք, որ բուհն ունի շուրջ 10 մասնագիտացված լսարաններ, հագեցած գերժամանակակից տեխնիկայով ու ինտերնետ կապով։ Ինտերնետ կա նաև լաբորատորիաներում։ Ռեկտորի խոսքով բուհն ունի ներքին ցանց ինտերնետային երկու լսարան, որոնք բաց են առավոտյան ժամը 9-ից։ Մեր այցելության պահին դասերի ամենաթեժ ընթացքում, սակայն, նշված լսարաններից մեկը փակ էր։ ՄԱԿ-ի ծրագրերից մեկով ագրարային համալսարանի գրադարանը նաև արևելաեվրոպական և ԱՊՀ երկրների ագրարային համալսարանների ցանցում է գտնվում։ Արշալույս Թարվերդյան։
Հիմա ձևավորվում է էլեկտրոնային գրադարանը և հաշվի առնելով այս հարցի չափազանց կարևորությունը, ընդամենը մեկ ամիս առաջ համալսարանի գիտական խորհուրդը կայացրեց որոշում գիտական կենտրոնի կազմից տարանջատել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժինը և ստեղծել համալսարանում ինքնուրույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և գիտելիքների տարածման առանձնացված կենտրոն, որի համալրման էտապում է։
ԱՊՀ երկրների ագրարային համալսարանների ցանցում գտնվելը բուհի նոր հնարավորություններ են ձեռում։
Սա հնարավորություն կտա համալսարանի 6 մասնաշենքերում եղած համակարգչային տեխնիկան, նրանց սպասարկումը իրականացնել կենտրոնացված և նաև ծրագրային ապահովվածությունը և իրականացումը, և ամենակարևորը էլեկտրոնային գրադարանի ստեղծման ճանապարհին ենք լիակատար, և ամենակարևորը, որ հատուկ կաբինետ ունենք, մեկ ամսից ավել է արդեն, կարողացանք հեռուստակամուրջ ստեղծել եվրոպական և ԱՊՀ առաջատար ագրարային համալսարանների հետ, ուղիղ կապի միջոցով մեր և ուսանողները, մագիստրանտները և դասախոսները լսում են լեկցիաներ այդ նշված համալսարանների առաջատար մասնագետների։ Մայիս ամսից լինելու է հակառակը։
Ուղիղ կապի միջոցով համալսարանի դասախոսները պատրաստվում են առաջիկայում դասախոսություններ կարդալ Վանաձորի, Սիսիանի ու Ստեփանակերտի մասնաճյուղերի ուսանողների համար։ Այս ուղղությամբ, սակայն, բուհը դեռ մի շարք խնդիրներ ունի, մասնավորապես տեխնիկայի հագեցվածության և երիտասարդ մասնագետների ներգրավման առումով։
Ժամանակակից տեխնիկայի անհրաժեշտ, մենք ինչ ունենք հեռուստակամուրջը, որը որ ամեն օր հնարավորություն է տալիս կապվել դրսի աշխարհի հետ, էլի դա ի շնորհիվ մեր համալսարանի շրջանավարտի։ Երկրորդը զուտ երիտասարդ մասնագետների ներգրավման խնդիրն է, եթե մենք ունենայինք հնարավորություն բարձր աշխատավարձներ տալու, բնականաբար կունենայինք նաև լավորակ մասնագետներին հրապուրելու հնարավորություն։
Մինչ ռեկտորը խոսում էր կրթության ոլորտում համակարգչի ու ինտերնետի կարևորության մասին, նկատեցինք, որ աշխատասենյակի մի անկյունում դրված համակարգիչը վարդակից անջատված էր։ Թարվերդյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինքն արդյոք ինչ հաճախականությամբ է օգտվում համակարգչից և ինչու է աշխատանքի եռուն ժամին այն անջատված։
Նամակները բոլորը հանում եմ ես անձամբ, հասցեագրում եմ ըստ հասցեների, դրանից հետո, երբ սկսվում է արդեն համալսարանական առօրյա աշխատանք, գերադասում եմ մնա անջատված։ Մենք կարող ենք հիմա մեր այսօրվա այն գործողությունները, որ ես կատարել եմ, դուք տեսնեք, ես ձեզ հիմա պարտադրված եմ ցույց տալու այն ձեռնարկը, որով ես առաջի 2 տարիներին աշխատանքից հետո փակված սովորեցի մինչև վերջ։
Պարզելու համար օգտվում են արդյոք ուսանողները բուհի համակարգչային լսարաններից, զրուցեցի համալսարանի Բաքում կանգնած ուսանողների հետ։
Նորմալ լսարան չկա մեր բուն, քանդվում ասա իրարից փայչը։ Ստեղ յուղ ինստիտուտ ինֆորմատիկայի գաբնում պենտիում մեկեր են, որ միացնում ես զանգը տալիս նոր միանում ենք։
Վերաբերում ակնային
համակարգ։
Այդ համակարգիչները ասենք 10 տարի առաջ երևի շատ լավն էլ է, բայց ասենք դրա դարը անցել է։
Համակարգական համակարգիչները շատ վատն է, հին։
Այդտեղ նորմալ լսարաններ ունեք, տեսել եք թվային գրատախտակ։
Ուհա, նորմալ լսարաններ կա, բայց
եթե լսարանի պակաս ալնում, նոր այդ լսարաններ ենք դասանում։ Ձեր ասած լավ է տաս լսարաններ։ Ուրիշ դեպքում այդ լսարաններին դաս չի լինում, այդ լսարանները փակ է։
Մեզի պետք է ասենք ինչ-որ մի հատ ծրագրային ապահովված համակարգիչներ մեր մասնագիտության վերաբերյալ հաշվապահական, բայց ասենք այստեղ հաշվապահական բան ցույց չեն տալիս։
Այս հարցում ուսանողների կարծիքներն իրար ամերժ էին։
Ես մեր ֆակուլտետում ասենք ոչ մի բողոք չունեմ, ամեն ինչը նորմալ է։ Ինչ մեզ պետք է համակարգչային լսարաններ կա, արդեն թարմացվել է։ Համակարգիչները հիմա արդեն թարմացվել է, արդեն սա նորմալ է։ Ես հանդիսանում եմ մեր ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի փոխնախագահան։
Որն է ձեր ֆակուլտետը։
Տնտեսագիտական ֆակուլտետը, ագրարային համալսարան։
Մինչ ռեկտորը նշում է, որ բուհն ունի տեխնիկապես ապահոված մի շարք լսարաններ ու որակյալ ինտերնետ կապ, ուսանողները հակառակն էին պնդում։
Փողով է ինտերնետը, 200 դրամ։ Հիմա չգիտեմ, դա մի տարի տարուկես առաջ էր։ Փողը տալիս է չէ՞ տվեկան, ու
ինտերնետ։ Որտե՞ղ ես
սովորում։ Չորրորդ։
Որ բուհում եք սովորում, ասես։
Նույն, ագրարային համալսարանում։
Գոհ՞եք ինտերնետ կապից, ունեք թե չունեք։
Ունենք, վճարով ել կա, անվճար ել կա։
Մեր բուհի ինտերնետից ընդհանրապես չեմ օգտվում։ Բուհի ինտերնետից ընդհանրապես ես չեմ օգտվում, որտեղ ասենք թե պետք է լինում, ես առանձին նոթբուքով ինձ ինտերնետը լեմ հետս բերում տանում։
Բուհն արդեն մի քանի տարի է, ինչ ունի նաև կայք։ Բուհի այցեքարտ համարվող կայքը ըստ ռեկտորի պարբերաբար թարմացվում է։ Իսկ որքանով է բուհի կայքը հետաքրքրում հենց ուսանողներին։
Ձեր բուհի վեր կայքից օգտվել ես երբևէ։
Չէ։
Ինչու՞։
Չգիտեմ որն է։ Չեմ իմանում դրա մասին։
Հասցեն չգիտես։ Ձեր բուհի կայքի հասցեն գիտեք։
Չէ։ Չէ։ Չենք էլ իմացել որտե՞ս բան գործում է, չենք էլ փորձել։
Ձեր բուհն ունի իր վեր կայքը, ինչու՞ չեք օգտվում, ինչու՞ չեք այցելում։
Ես ընդհանրապես չեմ փորձել։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
ԱՄՆ Վաշինգտոն նահանգի բնակիչը վերջին 10 տարվա մեջ առաջին անգամ Բին Լադենի ոչնչացման պատվին սափրվել է։ 50-ամյա ուսուցիչ Գերի Ուեդլը 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո հրապարակապ խոստացել էր, որ չի սափրվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Բին Լադենը չի սպանվել կամ ձերբակալվել։ Կիրակի երեկոյան նրան զանգահարել է ընկերներից մեկը եւ հայտնել, որ աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչը ոչնչացված է։ Սկզբում Ուեդլը նրան չի հավատացել, կարծելով թե ինքերը կատակում է, իսկ երբ համոզվել է, որ այդ տեղեկությունը ճիշտ է, արդյունքներ են երևացել նրա աչքերում։ Դրանից հետո վերցրել է ածելին, մկրատը եւ ազատվել 10 տարվա ընթացքում 38 սանտիմետրի հասած մորուքից։ American The Wall Street Journal-ը գրում է, որ 20-րդ դարի կուրկ դարձած մոդելավորող Պիեր Կարդենը կրկին որոշել է հեռանալ Պիեր Կարդեն նորաձևության տնից։ Ապրանքանիշը, որը ներառում է նորաձևության տուն, ֆաբրիկաներ ու այլ արտադրական միավորումներ, 88-ամյա մոդելավորողը գնահատել է 1 միլիարդ եվրո։ Նորաձևության լեգենդը մի քանի անգամ հանդիպել է անգլիացի, ինչպես նաև չինացի ու ամերիկացի ներդրողների հետ, փորձելով ազատվել իր բիզնեսից։ Մի քանի տարի առաջ Կարդենը փորձել էր վաճառել ընկերությունը 500 միլիոն եվրոյով, սակայն գնորդ չէր հայտնվել։ But you get lost inside your tears, and there is nothing I can do. WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը Russia Today հեռուստաալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում Facebook սոցիալական ցանցն անվանել է լրտեսության համար նախատեսված պատմության մեջ մեծագույն գործիքը։ Նրա կարծիքով Facebook-ը ավտոմատ կերպով հավաքում է կայքում գրանցված օգտատերերի գաղտնի տվյալները, որոնք հետո հայտնվում են ԱՄՆ հատուկ ծառայությունների ձեռքում։ Facebook-ը մարդու կողմից երբևէ ստեղծված մեծագույն լրտեսական մեքենան է։ Այստեղ մենք գործ ունենք մարդկանց անձնական տվյալների ամենաամբողջական բազայի հետ, միմյանց հետ նրանց հարաբերություններին, անուն ներին հասցեներին, անհատական կապերին ու ազգականներին վերաբերող տեղեկությունների հետ, ասել է WikiLeaks-ի հիմնադիրը եւ հավելել, որ բոլոր այս տվյալները հասանելի են ամերիկյան հետախուզության համար։ Ասանժի կարծիքով Facebook-ից բացի նմանատիպ գործառույթ են կատարում նաեւ Google եւ Yahoo ծառայությունները։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Ցեդա Պապոյանը։ Take your sexy time.
Այսօր այսքանը մեզ հատկացված եթերաժամն ավարտվում է։ Գտեք մեզ ինտերնետում www.azadutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, մեր նյութերը կարդացեք, լսեք, դիտեք տեսանյութեր։ Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը, Max Liberty-ին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները, պատասխանել հարցերին։ Մեր հաղորդումը ռադիո եթերում է ամեն օր ժամը 16-ին FM 102, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105 եւ 5 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։